Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំជាកំហឹងតាម Twitter ជុំវិញការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងសាភីតំណាងរាស្ត្រប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយរើស្ថានទូតចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook និង Twitter ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរផ្អាកការជំនុំជម្រះក្តីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរនិងក្រុមសហជីពពួកអ្នករិះគន់ថាសាលក្រមកាត់ទោសអ្នកយកព័ត៌មាន Reuters 2អ្នកជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលសំខាន់សំខាន់និងអ្នកតំណាងស្ថាប័ននានាបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកJohn McCain នៅស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងហាណូយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងចូលរួមជាមួយពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនយល់ថាជាការរំលោភលើឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការលោកប្រធានាធិបតីកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានរិះគន់លោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធជំវិញការចោទប្រកាន់ក្រសួងយុតិធធថាបានប្រឆាំងនឹងតំណាងរាស្ត្រ2នាក់មកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Chris Collins ជាតំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋ New York ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានយកព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងមកធ្វើអាជីវកម្មបម្រើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងលោក Dan Ken Hunter តំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋ California ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ថវិកាសម្រាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវអ្នកទាំងពីរមិនទាន់បានសារភាពទទួលកំហុសនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបានរិះគន់លោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធនិងក្រសួងយុតិធធជាយូរមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស៊ើបអង្កេតពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ប៉ុន្តែការប្រកាសចុងក្រោយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានច្រានចោលដោយក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់និងសមាជិកនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកចំពោះការទាមទារឲ្យដាក់ក្តីបារម្ភនយោបាយនៅមុនច្បាប់ប្រំពាត់លោក Paul Ryan ប្រធានរដ្ឋសភាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN ថាក្រសួងយុតិធធគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីការងារនយោបាយហើយលោកយល់ស្របទៅនឹងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរនាក់នេះលោក Ben Sass សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Nebraska បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ដោយមានប្រព័ន្ធយុតិធធពីរមួយសម្រាប់ក្រុមសម្លេងភាគច្រើននិងមួយទៀតសម្រាប់ក្រុមសម្លេងភាគតិចនោះទេលោក Jeff Flake សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Arizona បានសរសេរបង្ហោះតាម Twitter ថាលោកត្រាំកំពុងប្រើប្រាស់ក្រសួងយុតិធធដើម្បីកេងចំណេញប្រយោជន៍នយោបាយកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបិទស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយនិងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញបន្ទាប់ពីប៉ារ៉ាហ្គាយប្រកាសថានឹងរើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋធានីយេរូសាឡិមរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅដាក់នៅជិតទីតាំងទីក្រុងតែលអាវីវវិញកាលពីខែឧសភាប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយបានរើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅដាក់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាតាម៉ាឡាប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយមិនបានផ្ដល់ហេតុផលជាក់លាក់នឹងចំពោះការរើស្ថានទូតទៅកាន់ទីក្រុងតែលអាវីវវិញនេះទេលោក Luis Alberto Castiglioni រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ារ៉ាហ្គាយបានថ្លែងនៅអំឡុងពេលប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការរើស្ថានទូតនេះថាប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយចង់ចូលរួមឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅក្នុងទំនាក់ទំនងនយោបាយក្នុងតំបន់ដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា ប្រទេសជាច្រើនបានរក្សាទុកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងតេលអាវីវទាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានទាមទារយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបានរំលោភលើប្រពៃណីដែលមានជាយូរមកហើយដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសទី1ដែលរើស្ថានទូតចេញពីទីក្រុងតេលអាវីវនិងបានប្រកាសទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook និង Twitter បានអះអាងនៅក្នុងសវនកម្មសភាកាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកំពុងព្យាយាមស្វែងរកអត្តសញ្ញាណជនបរទេសដែលមានបំណងបំផ្លាញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនាយកផ្នែកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook លោកស្រី Sherry Sandberg បានប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាថាក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងបិទគណនីរាប់លានដែលមានបំណងបង្កើតគណនីคล้ายๆជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងកំពុងព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានคล้ายๆលោកស្រីបាននិយាយបន្តថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនានារបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នាពេលឥឡូវនេះកំពុងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានលោកស្រី Sandberg បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញខាងក្រៅដៃគូអាជីវកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងការិយាល័យពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការគំរាមកំហែងនិងទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពាននានាបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែនលោក Martin Griffiths បានថ្លែងថាលោកមានសង្ឃឹមថាកិច្ចចរចានៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះជាមួយក្រុមប្រតិភូមកពីរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិងមកពីក្រុមឧទាមហ៊ូទីនឹងឈ្មោះទៅរកការចរចាពោពេញដោយសន្តិភាពនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលភាគីសង្គ្រាមនានាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនធ្វើការជួបចរចាគ្នាបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានចាត់ទុកឱកាសនេះថាជាការចាប់ផ្ដើមចរចាឡើងវិញលោក Griffiths មិនមើលស្រាលអំពីភាពលំបាកនានានៅចំពោះមុខនោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាវានឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្តោតលើការកសាងជំនឿចិត្តចំពោះការចាប់ដាមដំណើរការសន្តិភាពនេះឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ Heiko Maas កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសទូគីដើម្បីរឹតចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំមុនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុច1រហូតដល់ប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដូកានបានចោទប្រកាន់លោកស្រីអធិការប្តីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាម៉ាកែលថាបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រណាស៊ី
សាលាអូថូនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីរវាងក្រុមហ៊ុនស្រាពីអង្គរនិងក្រុមសហជីពដែលមានចំនួនក្នុងបញ្ហាកោតកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុននៅរោងចក្រស្រាពីអង្គរនៅខេត្តព្រះសីហនុក៏ប៉ុន្តែសវនាការនេះត្រូវបានផ្អាកដោយសារអវត្តមានរបស់ក្រុមភាគីចំនួនហើយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមិនបានបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទថ្មីនៃសវនាការលើកក្រោយទេលោកហលរៈស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះសាលាឧទ្ធរមិនបានបើកសវនាការកាត់សក្តីសំណុំរឿងកោតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរនិងក្រុមសហជីពដែលធ្វើការក្នុងវិស័យចំណីអាហារនិងសេវាកម្មដោយសារតែអវត្តមានគូភាគីចំនួនភាគីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរនិងក្រុមសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាកំពុងមានចំនួនដែលផ្ដើមចេញពីការតវ៉ារបស់កម្មករក្នុងរោងចក្រផលិតស្រាបៀអង្គរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុកាលពី2ឆ្នាំមុននាពេលនោះក្រុមកម្មករបានធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងការដកបុគ្គលិកមួយរូបនិងការរើសអើងសិទ្ធិសហជីពក្នុងពេលលើកយករឿងក្តីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរនិងក្រុមសហជីពមកធ្វើការសម្រេចនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះងុនអ៊ីមបានត្រឹមតែអានបញ្ជាក់ឈ្មោះភាគីទាំងសងខាងតែពុំមានភាគីណាមួយមានវត្តមាននៅក្នុងសាលសវនាការនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកងួនអ៊ីមបានឲ្យដឹងថាលោកសមរាជដែលជាចុងចម្លើយបានស្នើសុំពន្យារពេលបើកសវនាការលោកសមរាប្រធានសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាមេធាវីលោកបានស្នើសុំឲ្យមានការពន្យារពេលកាត់សេចក្តីដោយត្រូវការពេលបន្ថែមដើម្បីសិក្សាពីសំណុំរឿងដែលមានអាយុកាល2ឆ្នាំមកនេះលោកថ្លែងបញ្ជាក់ថា
មេធាវីគាត់ថារៀបចំអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សរសេរលិខិតដាក់ទៅពន្យារពេលនៅតុលាការ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះមានប្រសាសន៍ថានៅមុនការបើកសវនាការរបស់សាលាឧទ្ធរនេះខាងភាគីសហជីពបានព្យាយាមចរចាឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនដកពាក្យបណ្ដឹង តែខាងក្រុមហ៊ុនមិនព្រមលោកថាខាងក្រុមហ៊ុនទំនងជាមិនចង់ឃើញមានវត្តមានសហជីពឯករាជ្យដែលបម្រើដល់ប្រយោជន៍របស់កម្មករនោះទេហើយតែងតែបំផិតបំភ័យមិនឲ្យកម្មករនៅរោងចក្រផលិតស្រាបៀរអង្គរចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិករបស់សហជីព
យើងមើលបំណងសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនវាមានតែធ្វើម៉េចមិនចង់ឲ្យកម្មករយកចិត្តនឹងចងក្រងសហជីពមិនចង់ឲ្យសហជីពទៅជាសហជីពឯករាជ្យដូចជាពួកយើងនឹងដំណើរការអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាយើងការពារប្រយោជន៍កម្មករយុចិត្តយើងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវអានឹងយើងស្នើក្រុមហ៊ុនកែប្រែអញ្ចឹងហើយវាហាក់ដូចជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនចង់បានការអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016កម្មកររោងចក្រផលិតស្រាបៀរអង្គរប្រមាណជាង400នាក់បានធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការងារដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្តុកស្រាបៀរម្នាក់គឺលោកលឹមរតដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការងារដោយក្រុមហ៊ុនចោតអ្នកគ្រប់គ្រងនេះថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកងៀបឆេងលៀបប្រធានរដ្ឋបាលនៃវិស្នាការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងដំណើររឿងប្តឹងផ្ដល់រវាងក្រុមហ៊ុនលោកនិងសហជីពដឹកនាំដោយលោកសមរានោះទេដោយបានបង្វែរសំណួរទៅខាងរោងចក្រស្រាបៀរអង្គរ
អធិស្ឋានដូចថាអញ្ចឹងករណីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងផងថាតើបើសេះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបើហាក់ជានៅខាងធីមខាង HR ផ្សេងគាត់ handle អញ្ចឹងណាបង
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកឆេងសុភ័ក្រប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រស្រាបៀរអង្គរនៅខេត្តព្រះសីហនុបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទិនដំណើររឿងក្តីជាមួយក្រុមសហជីព VOA ព្យាយាមសុខាធិប្បាយពីលោកម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាឬគេស្គាល់ម្យ៉ាងទៀតថាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Cambrew ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីពេលកន្លងមកថាជាអ្នកមានចំណែកភាគហ៊ុនក្នុងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងដល់ជំរងចម្រាស់នៅក្នុងប្រទេសឡាវទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមានកម្រិត260មេហ្គាវ៉ាត់ហើយត្រូវគេព្យាករថានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង6លាននាក់ដែលរស់នៅជុំវិញអាងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបលោកសមរាប្រធានសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាដែលមានសមាជិកជាង 5,000 នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសហជីពលោកបានកំពុងធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្រៅប្រទេសផងដែរដើម្បីបញ្ចប់ទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរលោកអះអាងថាថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកាសបៀររបស់ប្រទេសដេនម៉ាកបានបង្កើនភាគហ៊ុនបន្ថែមរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរលោកថាក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនមានការទទួលខុសត្រូវខាងសង្គមដូច្នេះក្រុមការងារសហជីពលោកនឹងខិតខំរកដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុននេះ
ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនកាសបៀរហើយម្ដងឥឡូវហ្នឹងកាសបៀរហ្នឹងគឺបានបង្កើនភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនក្នុងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរហ្នឹងហើយយើងនៅបន្តជំរុញឲ្យកាសបៀរដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសដេនម៉ាកហ្នឹងដែលក្រុមហ៊ុនមួយជាមោទនភាពរបស់ដេនម៉ាកហ្នឹងអនុវត្តគ្រប់នៅគោលការណ៍ CSR របស់ខ្លួន
ក៏ប៉ុន្តែលោកជីវតុលាមេធាវីការពីក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរដែលមិនមានវត្តមាននៅសាលាឧទ្ធរណ៍នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយសារមិនទាន់ទទួលបានឯកការកោះនោះបានប្រាប់ VOA ថាភាគីសហជីពត្រូវពិនិត្យលើទង្វើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនមុននឹងស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងពីភាគីផ្សេងទៀត
យើងគួរតែទទួលស្គាល់កំហុសរបស់យើងសិនមុននឹងហៅភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតជាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យជួយតើយើងដឹងខ្លួនឯងសិនថាយើងខុសមែនឬក៏អត់ឬក៏ខុសដែរតែខុស 50% ទេត្រូវ50អញ្ចឹងទៅយើងមានវាទាំងអាចមានការចរចាគ្នាឬក៏ដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីកើតហើយបើសិនជាអាងថាមានកាសស្បែមានអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់មានយោបល់អីដែរខ្ញុំធ្វើតតាមអ្វីដែលច្បាប់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេ
លោកមេធាវីអះអាងថាខាងក្រុមហ៊ុនមិនបានប្តឹងទាស់មកសាលាឧទ្ធរណ៍ទេផ្ទុយទៅវិញគឺខាងសហជីពបានប្តឹងជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានបង្គាប់ឲ្យខាងសហជីពផ្សងប្រាក់ $3,000ទៅខាងក្រុមហ៊ុនលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាមុននឹងទំនាស់នេះឈានមកដល់តុលាការនោះខាងក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមសម្របសម្រួលដោះស្រាយទំនាស់ដោយសន្តិវិធីដែរតែខាងសហជីពតែងតែប្រកែកមិនទទួលយករាល់សំណូមពររបស់ខាងក្រុមហ៊ុន
មុននឹងមានរឿងដល់តុលាការនេះពួកយើងបានធ្វើការសម្របសម្រួលមានការដោះស្រាយវិវាទជាមួយគ្នាជាច្រើនដងមិនអត់មានសោះទេហើយ ភាគច្រើននៃការដោះស្រាយសម្របសម្រួលហ្នឹងគឺគាត់ភាគីខ្លួនគាត់ទេដែលបង្កបញ្ហាច្រើនមិនព្រមនេះមិនព្រមនោះមិនព្រមទើបតែគ្រប់សំណូមពរទាំងអស់ហើយគឺគាត់ខ្លួនឯងទេ
លោកបានបន្ថែមថាខាងក្រុមហ៊ុនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការប្រព្រឹត្តកំហុសរបស់ខាងសហជីពតែទិនសាវនាកានីពេលក្រោយសម្រាប់កសិក្ដីចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរនិងក្រុមសហជីពខាងលើនេះលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះងួនអ៊ីមដែលកាន់សំណុំរឿងក្តីនេះមិនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃនៃសាវនាកាថ្មីនោះទេភិក្ខីចំនួនទាំងសងខាងនិយាយថាពួកគេកំពុងរង់ចាំការបញ្ជាក់ពីខាងតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការផ្ទុះកំហឹងពីសំណាក់អន្តរជាតិនិងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងយ៉ាងហ្គូនបានកាត់ទោសអ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពួកអ្នករិះគន់បានហៅសាលក្រមកាត់ទោសអ្នកយកព័ត៌មាន Reuters 2នាក់នោះថាជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Oliver Slow រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនហើយលោកចឹងពូជីននិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ការសម្ដែងដោយចៅក្រមនៅឯតុលាការក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីកាត់ទោសអ្នកកសែត Reuters 2នាក់ឲ្យជាប់គុក7ឆ្នាំចំពោះការរំលោភច្បាប់ដែលតាក់ទិននឹងការសម្ងាត់រដ្ឋបានជួបការឆ្លើយតបដោយការខឹងសម្បាពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលពួកអ្នករីគុណបានហៅថាជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងស្រុកខាងជើងក្រុងយ៉ាងហ្គូនបានរកឃើញកំហុសរបស់លោកវ៉ាឡុងនិងលោកចស៊ូអ៊ូពីការរំលោភច្បាប់សម្ងាត់របស់ប្រទេសដែលជាច្បាប់មានអត្តន័យមិនជាក់លាក់ដែលមានតាំងពីភូមិស្ថិតនៅក្រោមការទូតរបស់អាណានិគមអង់គ្លេសច្បាប់នេះបានដាក់ទោសជាអតិបរមាឲ្យជាប់គុករហូតដល់14ឆ្នាំ
អ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនោះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនភាគខាងជើងខណៈដែលពួកគេស៊ើបអង្កេតពីការសម្លាប់បុរសជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន10នាក់នៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋរាខានដែលពួកបុគ្គលិកយោធាបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធលោកវ៉ាឡុងនិងលោកចោសូអ៊ូនិយាយថាមនុស្សម្នាក់បានប្រគល់ឯកសារឲ្យពួកគាត់មុនពេលប៉ូលីសអញ្ជើញពួកគាត់ទៅពិសារអាហារពេលល្ងាចហើយបានចាប់ខ្លួនពួកគាត់ប្រតិអញ្ញាបានអះអាងថាអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងនៃការយាមល្បាតប្រចាំនៅពេលដែលឯកសារនោះបានត្រូវរកឃើញដោយប៉ូលីស
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអំណះអំណាងក្នុងរឿងក្តីនេះបានបង្ហាញពីការមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់ពួករដ្ឋអញ្ញាកាលពីខែមេសាលោកមូយ៉ាងណេងអនុសេនីយ៍ឯកប៉ូលីសដែលជាសាកសីរបស់រដ្ឋអញ្ញាបានប្រាប់តុលាការថាប៉ូលីសមានចេតនាប្រើល្បិចដើម្បីទាក់ចាប់អ្នកកសែតទាំងពីរនោះខណៈដែលមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាលោកបានដុតឯកសាររបស់លោកកាលពីយប់ចាប់អ្នកកសែតទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែมันអាចបញ្យលថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីទេពេលចេញពីតុលាការបន្ទាប់ពីសាវនាកាលោកវ៉ាឡុងនិងលោកចស៊ូអ៊ូនៅតែបដិសេធការចោទប្រកាន់នៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងរថយន្តរបស់ប៉ូលីសដែលដឹកលោកហើយលោកចស៊ូអ៊ូបានត្រឡប់ទៅកាន់គុកវិញនោះលោកវ៉ាឡុងបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាយើងបានរងការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌យើងមិនបានធ្វើអ្វីដែលគោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសរបស់យើងទេយើងមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទេក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានសម្រេចថាយើងមានទោសលោកនិយាយទៀតថានេះជាការប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
មានទស្សនវិជ្ជាប្រកបដោយការរំជើបរំជួលនៅពេលដែលអ្នកកសែតទាំងពីរបានចាក់ចេញពីតុលាការពួកអ្នកគាំទ្របានពន់ពងបញ្ឈប់រថយន្តប៉ូលីសដែលបានដឹកពួកគេចេញទៅនៅពេលដែលរថយន្តប៉ូលីសបើកចេញលោកវ៉ាងឡុងនិងលោកចសូអ៊ូបានញញឹមហើយបានលើកដៃទាំងពីរឡើងគេបានអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយបាននោះទេលោកឃីនម៉ងយ៉ូមេធាវីរបស់អ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនោះបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការថាសក្តិកម្មរបស់ពួកយើងគឺថាពួកគេបានធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអន្ទាក់ក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមមិនសុកចិត្តទទួលយកបញ្ហានេះទេយើងប្រុងប្រៀបសម្រាប់បញ្ហាអាក្រក់កើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានឹងមានរឿងល្អបំផុតកើតមានឡើងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមានលក្ខណៈដូចនេះ
លោក Stephen J. Adler និពន្ធនាយករបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានហៅការកាត់ទោសនេះថាជាថ្ងៃទុកព្រួយមួយសម្រាប់អ្នកកសែតនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ លោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានេះជាការដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅក្នុងអន្តរការណ៍របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនអាចធ្វើទៅតាមនីតិរដ្ឋឬសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីហើយការដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងនេះទៅតែកែតម្រូវដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាជាបន្ទាន់យើងនឹងមិននៅស្ងៀមទេនៅពេលដែលលោកវ៉ាឡុងនិងលោកចស៊ូអ៊ូរងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌ហើយយើងនឹងធ្វើការវាយតម្លៃថានឹងធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតរួមបញ្ចូលការស្វែងរកការជួយពីវេទិកាអន្តរជាតិលោកវ៉ាឡុងនិងលោកចស៊ូអ៊ូបានតេទៀងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសនិងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេស
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍យុវជនរាប់សិបនាក់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគូនដើម្បីបង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់អ្នកកសែតទាំងពីរនាក់នោះបាតុករបានលើកបដាហើយបានស្រែកពាក្យស្លោកដែលអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់នោះជាបន្ទាន់អ្នកយកព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានពាក់អាវយឺតដែលសរសេរថាអាជីពកសែតមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេលោកម៉ងស៊ុងខាជាមេដឹកនាំនៃអង្គការអាថានដែលជាអង្គការគ្រប់គ្រងសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចរបស់តុលាការដើម្បីដាក់គុកអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់នោះគឺជាការគំរាមកំហែងដោយចេតនាប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋដើម្បីបំបិទសម្លេងការពិត
លោកបាននិយាយទៀតថាការសម្រេចរបស់តុលាការបាននាំឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចូលក្នុងយុគដ៏ខ្មៅងងឹតមួយយើងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការនេះហើយស្នើឲ្យប្រធានាធិបតី Win Min លើកលែងទោសដល់លោកវ៉ាឡុងនិងលោកចស៊ូអ៊ូក្លឹបអ្នកកសែតបរទេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការសម្រេចរបស់តុលាការនេះដែរក្លឹបអ្នកកសែតបរទេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសនិងទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជាការបរាជ័យដល់អាជីពកសែតនិងការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកកសែតត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការភ័យខ្លាចយាយីនិងការបំផិតបំភ័យពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បុគ្គលសំខាន់ៗនិងអ្នកតំណាងស្ថាប័ននានាប្រមាណជាង200នាក់គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅឯស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងហាណូយចំពោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយព័ត៌មានផ្លូវការរបស់វៀតណាមហៅកាត់ថា VNA និងសារព័ត៌មានទីនតឹកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទាំងនោះមានទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសវៀតណាមអ្នកតំណាងពីគណៈកម្មការកណ្ដាលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃបកកុម្មុយនីវៀតណាមរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនអ្នកតំណាងពីទីភ្នាក់ងារស្ថាប័ននានានិងសហគមន៍វៀតណាមអាមេរិកកាំងផងដែរអ្នកស្រីខាញ់អានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាយូសុធារីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកចនមខេនដែលត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនិងឃុំខ្លួនចំនួន5ឆ្នាំកន្លះក្នុងនាមជាអ្នកតូសង្គ្រាមនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមបានទទួលមរណភាពដោយសារមហារីកខួរក្បាលកាលពីខែសីហាក្នុងជនមាយុ81ឆ្នាំនៅឯរដ្ឋអារីโซណាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធចំពោះលោកមខេនចាប់ផ្ដើមនៅរដ្ឋអារីโซណាបន្ទាប់មកសពរបស់លោកត្រូវគេដំកល់នៅឯវិមានរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយត្រូវគេបញ្ជូនទៅតម្កល់នៅឯវិហារកាតូលិកជាតិមុននឹងបញ្ចុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុននៅឯទីបញ្ចុះសពនៃសាលាទាហាន United States Naval Academy នៅទីក្រុង Annapolis ក្នុងរដ្ឋ Maryland បើយោងតាមសារព័ត៌មាន vietnam.vn លោក Pham Binh Minh ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការបរទេសបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមរណៈទុកនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯទីក្រុង Hanoi ប្រទេសវៀតណាមថាសមាជិកប្រតិភូលោក McCain ដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃអ្នកតតែងច្បាប់ដែលជាអតីតនាយទាហាននៃសង្គ្រាមវៀតណាមលោកជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការព្យាបាលរបួសនៃប្រទេសទាំងពីរដោយសារសង្គ្រាមនិងបានស្ដារនិងលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអ្នកតំណាងជាច្រើនមកពីស្ថានទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមអតីតនិស្សិតដែលធ្លាប់បានសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតទាហានវៀតណាមអ្នកកសែតនិងអ្នកសរសេរប្លុកអៃក្រិចអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពផ្សេងៗទៀត បានសរសើរលោក McCain ថាជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់វៀតណាមដែលជាបុរសម្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងខណៈលោកការពារអ្នកទោសមនសិការនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកសាស្ត្រាចារ្យថងឡៃដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងចាស់ដៃម្នាក់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមរណៈទុកថាអ្នកទទួលបានការស្រឡាញ់ពីប្រជាជនវៀតណាមនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលមានចំណេះដឹងលោកថងឡៃគឺជាប្រធានបុរសនៃវិទ្យាស្ថានសង្គមវិទ្យានៅឯបណ្ឌិតសភាវៀតណាមនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងបានធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ូវ៉ាន់គៀតសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាជនជាតិវៀតណាមដែលមានចំណេះដឹងជាច្រើនទៀតបានសរសើរលោក McCain ថាជាមនុស្សស្មោះត្រង់ក្លាហាននិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសៀវភៅមរណៈទុកនៅឯស្ថានទូតអាមេរិកនោះជនជាតិវៀតណាមបានគោរពលោក McCain នៅឯបឹងត្រុកបាច់ដែលជាទីកន្លែងដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1967នៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមបានវាយប្រហារលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់លោកអ្នកដែលគោរពសពលោក McCain ម្នាក់បានសរសេរនៅក្នុង Facebook ថាលោកបានស្លាប់នៅអាមេរិកប៉ុន្តែផ្កាជាច្រើនបានគ្របដណ្ដប់នៅទីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOAស្តីអំពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីអំពីអាស៊ានដោយផ្តោតទៅលើផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណលោកស្រីមូរីវ៉ាន់យន្តហោះមួយហោះពីទីក្រុងឌូបៃត្រូវបានចោះចតឲ្យនៅឆ្ងាយដាច់ពីគេនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះ JFK ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍ថាមានអ្នកដំណើរជាច្រើនបានកើតជំងឺដែលគេមិនស្គាល់មានការរាយការណ៍ភ្លាមៗថាចំនួនអ្នកជំងឺដែលស្ថិតនៅក្នុងយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Akashor Emirates Airlines មានដល់ទៅ100នាក់ប៉ុន្តែតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនថាមានតែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីគ្រាប់នៅក្នុងក្លឹបប្រកួតកីឡាមួយក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់និងជាង60នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសប៉ូលីសបានថ្លែងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងក្លឹបនេះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពួកនីកាយស៊ីអ៊ិតគ្រាប់បែកទី2បានផ្ទុះឡើងនៅក្បែរនោះខណៈពួកអាជ្ញាធរកំពុងជួយសង្គ្រោះពីការផ្ទុះគ្រាប់ទី1រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផុំផេអូកាលពីថ្ងៃពុធបានជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមបង្កើតកិច្ចប្រឹងខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីចូលរួមជំរុញសន្តិភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទំនាក់ទំនងជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាផ្លូវការនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមភេរវកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Islamabad បានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.